waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhowaan Soomaalida degan waddankaas Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota, ku eedeeyey inay gobolka ka dhacaan lacag balaayiin dollar ah sanad kasta iyaga oo aan waxbana u tarin. Madaxweynuhu wuxuu hadalkiisa ku sii daray in uu jeclaan lahaa in Soomaalidu waddanka uga baxaan. Arrintan ayaa warbaahinta noocyadeeda kala duwan laga sheegay, isla markaana Soomaalida Mareykanka ku nool ku abuurtay walaac. Maxamed Wardeere waxa uu degan yahay magaalada Minneapolis, waana wariye madax bannaan isla markaana u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada. Maxamed ayaa isagoo jooga Minneapolis iga aqbalay in aan ku wareysto khadka telefoonka. Waxa aan wax ka weydiiyey Maxamed guud ahaan saameynta uu hadalka madaxweynuhu ku yeeshay bulshada Soomaaliyeed ee Mareykanka degan, gaar ahaana gobolka uu jooga ee Minnesota. Wareysiguna waxa uu dhacay sidan.
Maxamed, marka hore kusoo dhawow idaacadda SBS laanteeda af Soomaaliga. Marka xiga, adigu Maxamedow maxaad ka shaqaysaayo oo ay tahay mas-uuliyaddaadu ama bulshadaadu haysaa?
Anigu waxaan runtii ahay nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada State of Minnesota, sidoo kalena ah maxaan ku yidhahdaa wariye madax bannaan oo ka falanqooda arrimaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada.
Dadka Soomaaliyeed ee aanu maqalay ee badan Mareykanka degan ma runbaa in ay u badan yihiin gobolka Minnesota?
Arrinta arrin runa weeye, waxay u badan yihiin state Minnesota la yiraahdo. Inkastoo Soomaalidu ay meelo badan ka degto Mareykanka sida Seattle, Ohio, Columbus iyo Denver, Colorado, San Diego, California, intaasi u badan yihiin, laakiin meesha majority dadka meesha u badan yihiin waa Minnesota weeye.
Waxaad kaloo bal naga jaahil bixisaa dadka iyaga aan deganayn Mareykanka ee Soomaaliyeed, waxaanu maqalaa qof haysta green card, mid malaha dee citizen ah, mid undocumented ah, saddexdaba noo kala macnayn kartaa Maxamedow?
Waa sax, way jiraan. Qofka undocumentedka waxa weeye badanaa dadka loo yaqaano Mareykanka looga yaqaano darbiga subuudka, macnaheedu sida sharci darrada ku soo galay waddanka weeye oo aan weli la siinin sharci oo aan weli maxkamad hortegin. Qofku marka uu hortegin baa undocumented la dhahaa, laakiin waa loo ogolaadaa in waddanka ku noolaado. Waxaa la siiyaa in warqad uu ku shaqeysto si uu noolaado, laakiin sharci ahaan qof sharci la maahan, laakiin waxaa loo ogol yahay waddanka inuu ku noolaado. Balse marka uu xareysto dacwadda oo la aqbalo, baa haddana waxaa la siinaya waxa la yiraahdo permanent resident, macnaheedu waxa weeye waa deganaansho. Markaas qofkaasi wuxuu helay inuu Mareykanka si sharci ah ugu noolaado. Marka sharcigaasi permanent resident baa laha ama deganaanshaha la yidhaahdaa. Deganaanshahaas qofkaasi markuu 3 sano iyo 4 sano iyo 5 sano deganaado, badanaa 3 sano markuu deganaado, wuxuu xaq u leeyahay inuu mataqaana dalbado inuu jidiida noqdo ilaa 5 sano ay gaarta inuu qofku jidiida noqdo. Kadib markaas wuxuu noqonaya qof wadani ah waddankan xuquuq ku leh oo la mid ah qofka Mareykanka ah oo waddanka degan. Marka 3 marxaladood bay kala maraan 3 sharci.
Sida dad badani ka warqabaan, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wiigii hore 2 bishii December wuxuu ka hadlay arrimaha Soomaalida ee Mareykanka, isaga oo sheegay in aanu rabin in Soomaalidu waddankiisa sii joogto. Waa sida hadalka u dhigay. Maxaa la odhan karaa inay sabab u tahay sababta uu u beegsaday Soomaalida? Bal marka hore,
runtii waxaa ka horreeyey intasoo Soomaalida beegsan, waxaa ka horreeyey dad badan buu beegsaday, sida Haiti uu beegsaday, Nigeria uu beegsaday, waddamo badan buu saasoo kale u caayay. Marka saameynta Soomaalidu waa laga horreeyey, laakiin saameynta Soomaalidu waxay uga duwan tahay oo saameynta u yeelatay manaha dadka Soomaalida aad u maqlay hadalkii madaxweynuhu ka yiri maxaanku yirahdaa xafiiskiisa iyo dhammaan shirkiisii golaha wasiirada. Asagoo runtii aad ugu dheeraaday state of Minnesota, marka dhanka dhaqaalaha laga fiirso, in dhaqaalihii baabaasheen Soomaalidu, inuu caynayo mataqaana dagaalka ugu badan uu ku waday governorka state of Minnesota, oo runtii aad nin ugu kacsan yahay. Sidoo kale gabadha Congress womanka Ilhan Omar, oo mar walba mar haddii Soomaali uu maqlo runtii Ilhan ma ilaawo, oo runtii uu la diriraayo waxbuu ka sheegaa. Marka barnaamijkani, marka barnaamij Soomaalida gooni waa ama ahan, waa barnaamij dadka lacagta leh iyo dadka milyaneerada ahi ay ku beegsanayaan xisbiga demuqraadiga ah si electionka soo socda 2026-ka dhici doona, oo laga yaabo in madaxweynaha Mareykanku uu ku lumiyo labada aqal si mataqaana marka awooddiisa hadda uu haysto uusan berri helin. Marka taasu marka waa qeyb kambeyn ka mid ah dowaad magaranaysaayo Soomaalidu waxay tidhaahdaa mataqaana qofkii tabar daran baa waxaan ku idhaahdaa runtii lagu tuntaa. Marka arrintan taas weyn
waxa uu eedayntiisa ka mid ahayd madaxweynuhu uu soo jeediyey Soomaalida gaar ahaan kuwa Minnesota in ay lacag balaayiin dollar ah ka dhacaan gobolkaas sanad kasta. Hawa yaraatee miyey wax ka jiraan arrinta?
Runtii Mareykanku waxyaabaha adduunka kaga duwan yahay waxay tahay Mareykanku weli ma dhicin historically ama hadda mataqaana history ahaan ma dhicin in qowmiyad dan dambi la saaro marka laga reebo waqtiyadii hore oo sida waqtiga Talyaanigu waddanka soo galay, Mareykanka soo galay New York la yimid, sida dadka Irishka ahaa oo kale markii yimaadeen, mar walba dadka cunsuriyiinta ahi dadka cusub oo minority-ga ah waddanka ku cusub oo laga tiro badan yahay sida waa dulmidaas waa loo geystaayo. Waxaa ugu dambeeya la yidhaahdaa dadkii Talyaaniga ahaayo magaalada New York deganaan jiray oo kulligood lagu soo eediyey maafiyadii dadkii la dhihi jiray kee dhacaan dadkay dilaan. Marka la arko in qowmiyaduhu ay runtii ay soo bambaxayaan oo ay mataqaan nolosha la soo qabsanayaan oo ay samaynayaan horumar samaynayaan, mar walba saameyn bay ku yeeshaan fanku idhaahdaa dhaqaalaha iyo siyaasadday ku yeeshaan. Arrintani marka ma ahan arrin ka imaanaysa wax karaam keliya ka imaanaya maahan, waa arrin siyaasadeed wey.
Horey waxaa u jirtay eedeymo loo soo jeediyey dadka Soomaalida gaar ahaan kuwa gobolka degan Minnesota qaar ka mid ah oo aad loogaga hadli jiray baraha bulshada oo ku saabsan musuqmaasuq sida la sheegay. Miyay arrintaas is leedahay wax raad a ku leedahay oo inay madaxweynaha cadhaa ku kicisay ama ay ku sababtay arrinta?
Waa tax waa arrintaasi way jirtaa. Arrintaasi shaqsiyaad ka mid ah dadka Soomaalida oo lacago si khaldan u isticmaalay way jiraan, balse tiirkan maahan tiir sirif Minnesota meesha hadda lagu soo iidiyey 200 million oo Soomaalida ahi. Marka rekordka raadisid dadka Mareykanka jooga, waxaa laga yaabaa shaqsiyaad hadda sirif Minnesota hal nin oo cadaana baa 200 million keligiis cunay, magiciisana lama sheego, hoosna waa loo xaliyey. Marka waa arrin siyaasadeed weeye, dadkani wax waa ka khaldameen shaqsiyaadka, laakiin in dadkan ummadda Soomaaliyeed oo dhan oo boqolkii 87 waa dad ciyaal Mareykan ku dhashay waayo waxaas baan fahamsanayn. Marka in kuweynii Soomaaliya joogay iyo kuwii Mareykanka joogay iyo kuwii halkan ku dhashay iyo kuwii sitiisa ka qaatay inuu codob u bareero madaxweynuhu oo saas u dhaqmo oo dhaho Soomaalida dhan baan meesha ka saaraya, arrintaas arrin waxay ku noqotay backlash oo runtii dib waxay u keentay, dhib badan bay u keentay dowladda Mareykanka. Soomaalidan waxay u abuurtay xoogaa cadowtinimo ah oo dad badan oo Mareykanku waddan content isteedu wey gobollahan lagaba aqoon baa jira dadka Soomaalida oo maanta laga bartay. Marka arrintaasi runtii saameyn bay samaysay. Arrintan waxbaa ka jira in shaqsiyaad Soomaali ay wax khaldeen, laakiin in loo saariyo waa arrin siyaasadeed wey bulshada oo dhan.
Inkastoo aad noo sheegtay in madaxweynaha hadalkiisu ay siyaasad u badan tahay oo qofka gobolka haysta iyo senatorka Soomaaliyeed waxaas malaha uu caradii idinla jeeray, balse dadka markaa Soomaalida uu sheegay uu leeyahay waddanka waa ka saaraya, ma dhammaantoodba sharci ama ha haysta ama yuu haysan, mise waa dadkan sharciga haysan? Arrintaa ma la kala sifeeyey ilaa hadda?
Runtii mahadalka sida uu dhigay qofka dhegaysta wuxuu u maraynayaa dadka Soomaalida oo dhan inuu awood u leeyahay madaxweynaha Mareykanka inuu dalka ka saaro. Waddankan waddan dimuqraadiya oo dastuur la weeye. Qofku marka in qof madaxweynaha waddankaasi dad sitiisana inuu waddan ka saaro iska daaya xataa ma taaban karo, albaabkooda kuma garaaci karo, waa iska hadal weeye. Mana laha awooddaas intaa tiro le-eg asagu, laakiin wuxuu u jeedaa oo rabaa wax la yidhaahdo istustus iyo inuu dhigo maxaanku yidhaahdaa inuu qaso oo state of Minnesota in lagu arko dad la xirxirayo oo mataqaana dadkii ICE iyo dadkii mataqaana ciidamadii federaalka oo magaalada dad xirxiraya cabsigelin inuu sameeyo ayuu habaa. Marka arrimahaasi marka awood uma lahan madaxweynuhu inuu mataqaana bareeraha intaa la gaarsiiyo.
Duqa magaalada Minneapolis Jacob Frey ayaa isagu hadalkiisu aniguba aan daawaday uu ka soo horjeestay hadalka madaxweynaha si caadalaba uga soo horjeestay. Sharci ahaan inta ogaalkaaga duqa magaalada mashhuur tahay karaa amarka madaxweynaha?
Runtii waa dhaleecayn karaa, runtii waa dhaleecayn karaa mataqaana wax khaldanna waa sheegi karaa, laakiin madaxda localku awood uma lahan inay hor istaagaan shaqo federaalku uu leeyahay inay hor istaagaan, laakiin haddii ay khaladaad ka sameeyaan magaalada oo ama ay dad mataqaanaa dhibaan ama qof mataqaanaa dumar faraquleeyaan ama khaladaad mataqaanaa guryo dumiyaan waxyaabahaasoo kale ayaa magaaladu waxay la aadi kartaa maxkamad, la aadi kartaa dowladda federaalka. Marka laakiin awoodku malaha ma soo geli kartaan iyo malahan haddii waxay kaloo awood leeyihiin inay diidaan booliisiti oo waxay diidaan labada magaalo mataanaha Minneapolis iyo St. Paul waxay diideen in military in booliiska magaalada iyo mataqaanaa local governmentsku inay la shaqeeyaan, waa diideen awoodda u leeyihiin inay diidi karaan dowladda federaalka inay la shaqeeyaan, waa diideen inay la shaqeeyaan, balse waxaa toos marka magaalada uga kalluumaysanaya oo dadka baaranaya oo guryaha haysta oo meel walba tegaya shaqooyinka tegaya ciidamadii federaalka oo soo galay magaalooyinka oo si kooxa kooxa u socda oo dadka iyaguna beegtanaya guryo ay yaqaanaan iyo magacyo ay yaqaanaan iyo taleefoonno ay yaqaanaan beegsanaya ee guri walbaba tegayaan. Marka sidaa la socotana ciidamadani waa ciidamada immigrationka weeye. Immigrationkuna wuxuu haystaa qof walba oo sharci la-aana adreyska meesha uu degan yahay, taleefoonkiisa, waxaasoo dhan bay haystaan. Marka taasaa waxay u fududaynaysaa inay dad badan si fudud ku qabtaan, sababto qofka haddii aad gurigaaga aadan immigrationka update ka samaynin oo aadan isdiiwaan gelinin oo adreyskaaga saxda sheeginna waa dembi. Dadka badankoodna hadda waxay ku qabanayaan ballanba waxaa looga dhigayaa immigrationka, markii looga dhigo ballanta ma goyn kartid, haddaa ballanta goyso dee waa dembiilaa tahay oo waxaa tahay nin sharciga Mareykanka joogiyey baa tahay, haddaa tagtana waa lagu xiraya oo kuu fududaanaysaa. Marka nimankani farsamooyinkaasi wataan, marka qofkii tusiin lahaa sharciga hadduu asagu kuu dhiganayo shabaag aad ku dhacdo way adkaanaysaa inaad ka badbaado.
Waa gartay marka ilaa hadda ma jiraana dad ay qabteen intaad ogtahay ama suuqa ka qabtaan ama meel kale?
Runtii waa badan yihiin dadku ilaa hadda Mareykanka oo dhan waxaa la sheegayaa 66,000 bay qabteen. Mareykanka oo dhan 66,000 oo qof bay qabteen. Stateka Soomaalida la qabtay baan qiyaasi karnaa ilaa hadda waxaa la sheegayaa ilaa dad kontabeeyaha la sheegayaa qaar ay caan yihiin oo aan garanayno anagu dadkeeni 33 sano magaalada joogay ahaa oo si sharci la-aana ku joogay oo wax kolley wax ka khaldameen, iyo dhalinyarada derbiga kasoo booday oo runtii ciyaalkii cusbaayo 2 sano dambe u dambeysa u yimid magaalada inay ka shaqeeyaan oo runtii ka yimid mataqaanaa Puntland iyo Somalilan iyo eelooyinka ka yimid. Marka dadkaasa u badan baa laleeyahay 100 qofna.
Ma waxay beegsanayaan inta ogaalkaaga qofkii undocumented oo waddankan sharciba ku lahayn mise dadka green cardka lehi ma ka badbaadayaan oo hadday qabtaan ma soo deynayaan mise iyagana waa arrintaas ma noo yara kala cadayn kartaa?
Runtii iyagu dadka ay hadda beegsanayaan waa 2 qolo waaye. Qolo waxaa la yidhaahdaa undocumented baa lahayo maxaan ku idhahdaa sharcigoodii maba aysan qaadan waddanka sharci kuma lahanoo process bay u joogaanoo waqtigii sharciga in la siiyahay baysan gaarin oo maxkamad ma hortagin, laakiin ballamay leeyihiin oo isdiiwaan gasheen waa dhiman la yaqaano iyo gabdho la yaqaano wey. Qolada labaadna waxaa la yidhaahdaa criminali. Dad waxaa jira muddo badan waddanka jooga 20-30 sano joogay oo criminalitaa jira oo dad maxaan ku idhahdaa dad dilay, xabsiya garay, sharci aan lahayn, green card aan lahayn, ama green card intuu ka dhacay maxaan ku mid damba aan cusboonaysiisanin, kuwa fiisihi ka dhacay oo runtii waddanka intay yimaadeen oo Yurub ka yimaadeen bay halkan waxay joogaan fiisa la-aan bay iska joogaan oo waxaa laga yaaba inuu gabar ku guursaday halkan sharciga process ugu jiro oo mataqaana weli asnaan sharciga la siinin. Dad waxaa jira ku yimid waxbarasho ku yimid oo aan iskuulla aadin waxna aan baranin laakiin waddanka iska jooga oo fiisihi ka dhacay oo aan fiisana soo cusboonaysiisanin. Marka dadkaasa waxaa laysku dhahaa undocumented, waxaasoo dhan ama criminal ahow ama fiidaha kaa dhacdo ama mataqa. Marka dadkaasina waa dad aad u tara badan Mareykanka, aad ugu tara badan. Qofka hadduu mar soo galo Mareykanka waxaa u fudud inuu si tartiiba itaga joogo, waxaa u fudud inuu shaqo kaasha heli karo. Marka dadkaasoo dadku uu deefanay, laakiin qofka hadduu mar green card gaaro ama mar citizen gaaro dowladda Mareykanka, qofkaas waxay u taqaanaa qof waddankan sharci kule u taqaanaa permanent resident iyo citizen, midna lama taaban karo.
Guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee degan waddanka gaar ahaan gobolkiina arrintani sidee bay u saameysay? Waa sidee dareenkooda guud?
Runtii waad garan kartaa haddii mar madaxweynihii dalka Mareykanku uu dadka Soomaalidu caayay qashin ku sheegay oo hala waddanka laga saara uu yiri kul waan ka saaraynaa uu yiri. Arrinta haddama sidaad la socotaa Mareykanku laba qaybood weeye, nimana waxaa la dhahaa republican nima democrats baa la dhahaa. Dadka soomaalida runtii waxay aad ugu tiirsan yihiin dadka democratica, weliba state of Minnesota waa stejyada wuxuu ka mid yahay haldhaa blue state baa la dhahaa oo demokratiga ku badan. Waxaa jira marka stedyo kale oo sidaa Texas oo kale iyo waxaan ku irahdaa Arizona iyo waxaa jira America marka war isuma hayso dad badan oo marka nacayb ku abuurmay oo isaga dadkii soo taageeray oo soo saaray ka mid ahaa inta nacayb badan bay ku abuurmay. Marka dadka soomaalida way walwalsan yihiin, xataa iyagoo citizens ay walwalsan yihiin sababtoo dad badan waxaa jira caddaan oo mataqaanaa xoolihiina la dhacay iyo waa tuuga iyo marka lagu dhaho waxaa laga yaabaa kuwo badan oo degan meelaha dadka caddaanka ay u badan yihiin magaalooyinka yaryarka oo Minnesota ku xeeran in waxaan ku irahda ay saameyn u keento. Sida aan maantaba arkaynay nin caddaan ayaa gabar Soomaali oo gaari kasoo baxaysa laad afka kaga dhuftay oo video la soo duubay oo kolley aad daawan doontaan. Marka arintaasi walwal badan bay dadka Soomaalida ku haysaa, ganacsiyadeenni waxay ku haysaa dhib ku haysaa, hadda dadkii wax ka gadan jiray ama dadkii ka shaqeyn jiray waa kala yaaceen. Qof walba wuxuu isleeyahay ama dhib kusoo gaara ama nimankaasi meesha joogaan. Marka walwal badan iyo warbaxaar badan baa jira. Waana markii noogu horeyso hadee dhibaato intaa la-eg inuu madaxweyne Mareykan naga hadlo adduunka oo dhanna maxaan kula tooshka naga ku ifiyo. Waa markii noola hayso sidaan xataa ula tacaalayno waa garan laanahay, welina howl baan wadnaa inaan ururino oo xakamayno oo bal ummadaha dariska nala ah aynu mataqa la tashanno. Dad badan oo waxa ku dhaceenna waa joogaano sida Talyaani Mexicaanko ay waa joogto maalin walbaa lagu sameeyaayo, maalin walbaa saa guryaha loogu dhacaa. Marka mar haddii wuxuu aysan ahayn Soomaali oo dhan baa la tarxiilayaa, wuxuu wax gruub un mantaqana shacbi aan lahayn ay tahay. Waxaad moodaa runtii maalinba maalinta kasoo damba ka dambaysa inay dadku soo fahmayaan in mantaqana wax shaqsi geysta mahan inays dowladdu waxba u geysanay.
Inta ogaalkaaga ah dadka Soomaaliyeed aniga oo kale oho wadamada kale ka imanaya oo reer galbeedka ah, miyaa ila hadda xagga soo gelitaanka waddanka ay dhibaato ka jirtaayood maqasheen?
Waxaan maqalnay in hadda fiisooyinka la joojiyey, fiisooyinka waa la joojiyey badanaa wadamo badan baa fiisooyinka laga joojiyey. Kulli reer galbeedka ma maqal, laakiin sidii hore u fududaan jirtay uma fududaan doonto. Khaasatan weliba qofka adoo reer galbeedka yimid baa haddana lagu sii fiirinayaa oo adoo ka yimid mataqaanaa Trelia baad Soomaali tahay baasaboorkaaga Soomaali Trelian tahay baa waa lagu cusubyeyn karaa, dhib waa lagu geysan karaa. Maanta waxyaabii ugu waaweynaa maanta la yaab kalaho dowladda Mareykanka ay sameyso waxaa ka mid ah dhammaan ardadii internationalka ahaa oo ka imaanayay adduunka Harvard iyo dhiganayay oo professionalitka ahaa oo dhan maanta wuxuu ku dhawaaqay in dhammaan ay waddanka ka baxaan. Marka taas waxaad moodaa mataqaanaa saameyntaas halkaasi ka imaan doontaa in jaamacadihii Mareykanku ay runtii dadkii internationalka ahaa dhan ka baxaan, arrintaas shida badan bay keeni doontaa.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Wardheere oo isaga oo jooga magaalada Minneapolis inooga waramay saameynta ay eedayntii madaxweynaha Mareykanku ku yeelatay Soomaalida degan waddankaas.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka SBS Somali.